У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру заявы амбасадара Украіны ў Беларусі, які вярнуўся ў Менск пасля кансультацыі ў Кіеве. Бліц-аналіз на тэму, ці будзе прэзідэнцкая кампанія Александра Лукашэнкі праходзіць пад лозунгам навядзення парадку. Успаміны малалетніх вязняў лагеру смерці Азарычы, а пра палітычныя і юрыдычныя наступствы галадоўкі і збіцця дэпутата ў 1995 годзе пагутарым з удзельнікам галадоўкі Сергеем Навумчыкам. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, што трэба было б рабіць Беларусі, калі Россия начала войну с Украиной. Телефонуйте уже в эфир на Волкомовский номер 651-4204 або в любой час на аутоотказнику Менску 266-3952.
Живая свобода с Ганной Соус.
Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман заявіў, што еўрапейскія звязы НАТА павінны дзейнічаць вельмі рашуча і прыняць неадкладныя папярэднія крокі, каб перасцерагчы Расію ад далейшай эскаляцыі ва ўкраіне. Пра гэта чэшскі прэзідэнт заявіў сёння на канферэнцыі ў Празе, прысвечанай 10-годзе ўступлення Чэхіі ў еўразвяз.
Я выступаю за действенные и вельми рашучие, в многих выпадках и превентивные акции, потому что попереджение завсёды таннейшее, чем позднейшее тушение пожару. Тому веру, что европейский звяз и НАТО знойдут у эту тяжкую хвилину отвагу для того, что часом называется застрашивание.
І раней чэшскі прэзідэнт ужо перасцерагаў, што акупацыі Крыму, агрэсія Расіі ў дачыненні да Украіны можа не скончыцца. У той жа час прэм'ер Чэхіі Багуслаў Собатка, які таксама выступіў на канферэнцыі, лічыць, што украінска-расійскі крызіс не павінен весці да нейкага новага кола халоднай вайны, каб зноў у Еўропі уводзіліся новыя жалезныя заслоны паміж еўразвязам і Расіяй. На яго думку, трэба шукаць не ваеннае, а толькі палітычнае рашэнне крызісу. А зараз да падзеяў у Беларусі. У Менску затрыманы праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Гэтай звесткі пацвердзілі арганізацыі «Платформа», якой кіруе Андрэй Бандарэнка. Вось што паведаміў «Свабодзе» былы палітвязень Мікіта Ліхавіт, які супрацоўнічае з «Платформай».
Там непонятно, там, скорее всего, была провокация, по крайней мере, очень сильно это похоже. Из кафе он вышел, у него там попросил прикурить, там какой-то парень, вот он вот сигарету, а потом вот тот у него попросил, чтобы тот, ну, огня дал. У Андрея были спички, он ему зажег спичку, поднес, тот его ударил по рукам с криками, я не знаю, что ты этими руками делал. Ну, как бы на этом фоне, то есть Андрей оттолкнул от себя. Тот сделал пару шагов назад, сел на корточки и ушел. Вот через 3 часа, к нему, а это было уже поздний вечер, где-то около 11 часов. Вот в час ночи к нему уже, ну, домой пришла милиция. То есть за 3 часа как бы его найти сложновато было бы.
Андрэя Бандарэнку затрымалі 1 красавіка. Сёння стала вядома, што яго перавялі ў ізалятар на Валадарскага. Былы палітвязні Андрэй Бандарэнка ўзначальвае арганізацыю абароны правоў вязняў «Платформа», дзякуючы якой сталі вядомыя шмат якія факты ціску, збіцця і катавання вязняў. У тым ліку «Платформа» паведаміла пра смерць у ізалятары на Валадарскага ў жніўні мінулага году Меншука і Грабцічкіна. Тое, што цяпер сам Андрэй Бандарэнка знаходзіцца ў ізалятары на Валадарскага, выклікае у праваабаронцаў дадатковую трывогу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Надзвычайны паўнамоцны амбасадар Украіны ў Беларусі Міхаіл Гежэль пасля кансультацыі ў Кіеве вярнуўся ў Менск. Ён таксама выступіў на прэзентацыі турыстычнага патэнцыялу Украіны, якая прайшла ва ўкраінскай амбасадзе. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Міхаіл Гежэль заявіў, што Украіна па-ранейшаму гатовая прымаць беларускіх грамадзянаў на свае курорты. Дыпламат запэўніў, што турыстам ва Украіне нічога не пагражае і параіў не верыць распаўсюджаным некаторымі медыямі звесткам пра нібыта небяспеку на дарогах Украіны.
Слухі о том, што ў краіне правален курортны сезон, они сильно преувеличены. Да, к сожалению, сегодня Украина де-факто может сказать, что на территории Автономной Республики Крым присутствуют оккупационные войска. Крым оккупирован. Ну, и не все, конечно, туда с желанием таким поедут наслаждаться Черным морем. Но в основном все остальное все сохранено в Украине. Украина — это не только Крым. В Украине более 200 баз туристических, санаториев. И, пожалуйста, не верьте тому, что в Украине творится произвол, что через Украину нельзя проехать. Слишком преувеличены эти слухи.
Встреча с журналистами в амбассаде Украины прошла с уделом представников белорусских и украинских туристических предприемств с нагоды международной туристической выставы, якая проходит в Минске. Обидва боки выказали непокой с причины падения попыту на поездки наземным транспортом проз территорию Украины. Причиной тому страх, народженный чутками и отсутностью правдивой информации про стан правопорядку на украинских дорогах, каже депутат Березинского района Миколаевской области, директор туристической компании Миколай Шараметьев.
Вот мы работаем 2 дня на выставке, и к нам подходят жители Беларуси. В их глазах присутствует какой-то страх. Скажем, ситуация непростая. Ну, извините меня, посмотрев белорусские каналы, уже домой страшно возвращаться. А на самом деле мы приехали машиной. И мы хотим, чтобы также белорусы были уверены в том, что в нашей стране, на наших курортах спокойствие и благополучие. И мы всегда любим белорусов и всегда ждем их на наших курортах. Со своей стороны, власти Украины гарантируют безопасность проезда.
Одночасно, уличивающие несприяльное информационное становище, украинские туристические компании приняли решение покинуть кош своих послуг на узровне минулого года, а некоторые курорты уводят додатковые 25-сотковые снижки. У свою чергу амбасадор України Михайло Єжель виказав сподівання, що Крим з єгоними курортами-здравницями буде вернути у склад України.
Крим насильно анексирован Росією. Сьогодні весь мир дав оцінку этим действиям. І я думаю, що може не сьогодні, може не завтра, але все одно наступить время, коли Крим, который является истинно украинской территорией, будет ее территорией.
Михаил Ежель так само заявил, что сепаратистские настрои в Украине – провокация, и что он вельми высоко ценит официальную позицию Беларуси относно украинских подеев и лечит ее надзвичай важной для Украины.
Галина Бакунчик из Минска. На хвалях свободы. Подчас своей поездки по Слуцким районе Александр Лукашенко черговый раз убачил, как он заявил, полный бардак на некоторых мясовых предприемствах и черговым разом загадал навести парадок. Те можно мерковать, что президентская кампания теперешнего керовника державы будет проходить под лозунгом наведения парадку. Те является электоральным плюсом тое, что вокруг бардак и небыт один Лукашенко с гэтым змагается. На гэты пытание Виталя Цыганкова отказывает публицист Вадим Казначей.
У час наведывания Слуцкого района, наведывания предприемства Слуцкие ПСы, Александр Лукашенко нечакано, как пишет официальная агенция Белта, принял решение съездить на мясокомбинат, а так само наведать льнокомбинат. И убачил там непорадок и бардак. На вашу думку, ці сапраўды это было таким спонтанным решением, ці это был, ну, такий спектакль для телеглядачоў, как показать, как Александр Лукашенко змагається з бардаком на різних підприємствах.
Безумовно, це було другое. Принамсі, він, звісно, не спонтанно приймав це рішення. Інша річ, чи давній він гэтым своїх мэтаў. Бо гэта той імідж, який ён дэманструе ўвогуле ўсе 20 год свайго кіравання. Такога савецкага начальніка, які можа сапраўды спантанна праверыць усё, што заўгодна, пільна сочыць за тым, каб быў парадак.
Тое, што перастане перад вачыма тэлегледачоў, бардак на двух даволі вялікіх прадпрыемстваў, і Александр Лукашенко загадвае яго выправіць. Ці з'яўляецца гэта для цяперашняга кіраўніка дзяржавы электаральным плюсам, тое, што вось вакол непарадак, і нібыта ён адзін з гэтым змагаецца? Ці можа у думкі гледачоў якраз узнікне ідэя, а чаму гэты бардак дасюль застаецца ў краіне?
Мне падаецца, што безумоўна не, электаральным плюсам гэта не будзе. Я зношуся з тымі, каго Лукашэнка называе простыя людзі, і я не прэтэндую на рэпрэзентатыўнасць нейкую, але агульнае меркаванне гэта надакучыў. Што галосіць, плюну ніякага ад гэтага няма. Колькі год гэта працягваецца, і, канешне, у людзей узнікаюць думкі, а хто ж стварыў гэтую сістэму, што ж ты 20 год державою керуєш, і у тебе бардак. Ну, хто ж у виновата? Європейські ж прэзідэнты не ездзяць па прадпрыемствах, а яны там працуюць.
Ну, а судомку, ці можна меркаваць, што прэзідэнцкая кампанія, якая ўжо, скажам, не за гарамі цяперашняга кіраўніка дзяржавы, будзе якраз праходзіць пад вот этым лёзунгам, адным з лёзунгам наведзення парадку?
Да гэтага ўжо насамрэч прызвычаецца. І калі яна будзе праходзіць пад вось гэтым знакам, дык гэта нават не тое, што нейкія там глыбокія тэхналогіі альбо прафесійныя піяршчыкі гэта падказалі. Гэта проста тое, што называецца са скуры не выспацеш. Лукашэнка так ці інакш паслядоўна праяўляе гэткі стыль кіравання дзяржавою усе 20 год. І я не сумняюся, што выпрацоўваўся ён на яго нават значна раней, калі ён яшчэ кіраваў саўгасам, проста перанёс гэтыя метады на дзяржаву. І падчас замбалітаўскай дзейнасці. Крызіс стоі раз-два. Мадэрнізацыя крокам рус наперад. Вось неяк так, ён проста арганічна не здатны да нічога іншага.
З публіцыстам Вадзімам Казначэевым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Цэнтральны суд Менску адхіліў пазоў мастака гінекалогікі супраць Белінвестбанка за неналежнае выкарыстанне беларускай мовы. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч будзе абскарджваць дыскрымінацыю беларускамоўных у АГАН. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая прыняць украінцаў, калі яны пажадаюць пакінуць Украіну за падзеяў, якія там адбываюцца. Мінула 40 дзён, як не стала Рыгора Барадуліна. Да гэтай даты выйшла новая кніга паэта «У неба пехатою» апошнія вершы. Амбасадар Украіны ў Беларусі Міхаіл Ежэль пасля кансультацыі ў Кіеве вярнуўся ў Менск. Ён заявіў, што Крым будзе тэрыторыяй Украіны і назваў сепаратызм правакацыяй. Нягледзячы на адмену яшчэ ў лютым карантыну па афрыканскай чуме свіней і надалей дзейнічае забарона на утрыманне жывёлы ў прыватных гаспадарках у радыусе 5 кіламетраў ад свінакомплексаў. 11 красавіка адзначаецца міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлягераў. Разам з Бухенвальдам, Дахау ды іншымі фабрыкамі смерці сёння згадваюць і пра тры азарыцкія лагеры смерці, якія былі створаны захопнікамі ў Даманавіцкім раёне Палескай вобласці, цяпер Калінкавіцкі раён Гомельскай вобласці. Яны павінны былі стаць жывой заслонай на шляху наступу савецкіх войскаў перад поўным вызваленнем Беларусі. Сёння ўспамінамі дзеляцца былыя малалетнія вязні азарыцкіх лагераў, якіх наступ уратаваў ад немінучай пагібелі. Аляксей Янкавец.
Уладзіміру Мышаку з невялічкага паселішча Завярхлесся Акцябскага раёну ў 1944 годзе было толькі 10 гадоў. З роднай хаты фашысты выгналі яго разам з маці, трыма сёстрамі, дзядулем і бабуляй на прадвесні. Хлапчуку запомнілася найперш тое, што акупанты дзейнічалі падманам.
У нашым сямействе дома, когда ў дзецтве, страшна ненавідзелі абман. А цяпер, к сожалению, я встречаю этот обман везде и всюду. Особенно в Беларуси на выборах меня это режет, когда обманывают совершенно. Так вот, я хочу сказать, немцы паршивое дело делали тоже с помощью обмана.
Владимир сгадывая, як у вёску первый раз пришел немец. Высокий, статный, один, без зброї. Праз мясцовага перакладчыка Юзіка, той быў у нямецкім палоне ў першую усясветную вайну і няблага ведаў мову. Нязваны госць распавядаў, што прыйшоў вызваліць іх ад саветаў, даць лепшае жыццё. Пазней ужо вяскоўцы дазналіся, што захопнікі спецыяльна затаіліся на ўзлеску, а ў вёску выправілі парламентёра. Паскольки часу Завярхлесся зазнала выгнання.
Нас всех выгнали с автоматами, с пулеметами и погнали в деревню за 2 километра в Лясковичи. Это мы вас спасаем от партизан. Тут лес, партизан, мы вас спасаем. Ну, погнали, там уже хаты горят, уже люди кричат, уже палят людей в домах эти. Да, гнали нас с поселка в деревню, были старики и больные. Так они вежливо, культурно, вы, пожалуйста, отстаньте, вы зайдите в этот двор, и мы вас подвезем. Они зашли, мы дальше пошли. Через несколько минут автоматные очереди. Подвезли. То есть все устроено было на обмане.
На початку вязковцам казали, что везут их у Глуск, Але пасля зборнага лягера у Рудабелцы, цяпер райцэнтр Октябскі, людзей урэшце загналі ў Азарычы.
Нас загналі, там много уже народу было, там привозили людей тифозно больных, кошмар, потом снег пошел, мороз, сидят, кто-то стоит, ну, в основном сидели там под сосонками, семьями под сосонками оккупировали эти сосонки. Там мама была, дедушка, бабушка, еще три сестрички были, младше меня. Нельзя было уже пройти свободно, приходилось переступать, перепрыгивать через эти сугробы, а там лежали уже мертвые люди.
Пригадывая, был малолетний вязень, как иншим разом захопники привозили хлеб.
Немцы очередь строили и хлеб давали. Ставили в колонну, люди строились в колонну, и я с товарищем тоже стоял там, досталось нам вдвоем половинка булки. И мы с товарищем разделили ее пополам, принесли каждый к себе и поделились на всю эту вот большую семью. Там даже не разрешали костер палить. Под угрозой расстрела мерзли, снег присыплет. Мамка там, дедушка и бабушка накроют нас каким-то одеялом домотканым, что взяли с собою. А ночью присыплят снегом, уже тепло было. Мама, значит, вставала ночью, щупала, живые, не живые.
Коли советские солдаты вызвали лягер, усе уладзевы родные были еще живые. Але пасля, амаль адразу от тыфусу, померли маці, дядуля с бабулей и две сестрички. Владимир пасля войны скончил школу, технікум и институт сувязи. Працаваў загадчыком лабораторії. Ён сябра партии «Справедливый свет», дядуля двоих унуков. У житті боль за все не терпіць подману. Уражэнцы Жлобіна надеи Кабзаровой, коли ее с родными пригнали у Азарецкий лягер, было близу 13 годов. З райцентру их привезли у Рудабелку товарняком. Оттуль гнали у Азаричи пешу.
Мы бабушку потеряли всех. Мамок с нами вот идет последнее. За нами идут немцы все эти с овчарками. И вы думаете, мы уже идти с сестрой не можем. Мы в снег и сидим, и плачем. Мама, иди, мы не пойдем. Мы согласны замерзать. У нас нет сил идти. Вот мы мокрые. И мама остановится и плачет, и зовет нас, идемте, а мы не идем. А потом мама остановилась, метров пять так прошла, и показывает, обернитесь. Мы так с сестрой раз, а в это время овчарки бегут на нас с солдатами. И у меня, знаете, в тот момент, что было, что вот она сейчас прыгнет на меня, будет рвать мне лицо. И вот я с тех пор, я ненавижу овчарок, я эти клыки все время видела.
Надея Александровна сгадывая, что по дороге у лягер захопники на кидали по абапал сухаров, зараженных тыфусом, и яны их подымали, грызли, не ведаючи про хворобу. Першым у лягеры помер трохгадовы братик. Ён говорил слабо и, звертаючыся до аховы, просил: «Дядька, ка, молока, значит». Немец, як згадывая надея, принес невеличкую белую булочку, але хлопчуку яна уже не спотребилася. Сканал надея.
Раз за неделю привезли хлеба, ну, с немецкого, белый такой, маленькие булочки, вот. И один стоит с фотоаппаратом на машине, а этот бросает, а люди, кто еще может ходить, лезут, вот, голодные же уже. А эти и за депалкой бьют собаками, а тот фотографирует.
После лечения у шпиталя у Речицы Надея 42 года працавала станочницей на Гомельдреве. Теперь на пенсии.
83 года у меня группы нет. У меня органа нет здоровых, и мне никто группу не дает. Знаете, что сказали врачи? Говорят, сейчас столько инвалидов. Я говорю, мне положена группа. А она говорит, положена. Ну, сейчас вы видите, сколько разбивается машин, сколько инвалидов. 83 года мне вот будет 9 июля. У меня группы никакой нет.
Это были успомины малолетних вязняў азарыцкіх лагераў смерти. Вы на хвалях свободы. На чарзе сталкеры свободы. Сваю вялейшчыну ён лічыць найпрыгажэйшым краем свету, а родную мову наймілейшы. Прадпрымальнік, бард, краязнавец Алесь Наркевіч, герой новага выпуску праграмы «Сталкеры свободы». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Маленство ягонае праходзіла ў вёсках на Вялейшчыне, Вольшыне, адкуль бацька, і Мішутах, адкуль матуля. І яму вельмі падабалася там слухаць дзядоў і ўсіх мясцовых жыхароў. Зразумела, што іх мова западала ва ўчэпістую памяць хлапчука. А як пайшоў у школу ў Вялейцы, то раўналеткі жорстка высмейвалі такую гаворку.
Беларускамоўных, нават не моўных, беларускасловных, выпадкова слоўных у нас называлі крісты.
І сёння за сваю беларускасць ён, як не дзіўна, дзякуе Богу, што трапіў на 3 гады служыць у войска на Сахалін, бо там зразумеў сваю непадобнасць да іншых.
Там асноўным былі расейцы і ўкраінцы. І вось я там зразумеў, што ну ё-маё, ну я ж адназначна да іх не падобны, яны мне самі казалі: "Адкуль ты гэткі такі вот?" Там я зразумеў, што я не хачу жыць па-руску і не хачу быць проста як бы такім самым як рускія, бо я проста не рускі.
Вярнуўся з войска Алесь Наркевіч цалкам беларусацэнтрычным. Нацыянальнай сведамасці дадалі драматычныя падзеі на радзіме продкаў, якую пераехалі бульдозерамі будаўнікі Вялейскага вадасховішча.
Вёска маіх продкаў, Вольшына, звалася. Яна была знішчана ў выніку пабудовы Вялейскага вадасховішча ў 1972 годзе. Гэтыя могілкі выкапвалі, перавозілі, у каго яшчэ радня заставалася. Тыя, каго не заставалася радні, зруйнавалі. Уяўляеце сабе, колькі зруйнавана, ізноў жа, гісторыі нашай.
Дзеля захавання таго, што ацалела з гісторыі Вялейшчыны, спадар Алесь з сябрамі аднаўляюць помнікі на магілах забітых паўстанцаў 1863 году, збіраюць звесткі пра славутых землякоў, друкуюць іх у сваім альманаху «Волат», рупяцца пра захаванне памяці аднаго з кіраўнікоў паваеннага антырасійскага супраціву Янкі Філістовіча, які таксама родам з тых мясцін. Аднак робіцца вельмі мала яшчэ, кажа спадар Алесь, інакш бы краіна была цяпер іншай. І ўсё ж ён верыць у будучыню.
Наша краіна, мне падаецца, спячай прыгажуняй. Знаходзіцца ў стане нібыта команік. Спадзяюся, некалі, у рэшце рэшт, мы ўсё ж такі абудзімся. Будзем жыць па-людску, насамрэч прыгожа, насамрэч будзем жыць.
Відэа з Алесем Наркевічам на нашым сайце ў суботу 12 красавіка. У эфіры «Свабода». 19 гадоў таму, 11 красавіка 1995 году, 19 дэпутатаў апазіцыі ВНФ у Верховным Савеце 12 склікання абвясцілі галадоўку супраць ініцыяванага Аляксандрам Лукашэнкам рэферэндуму аб змене дзяржаўнай сімболікі, ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, эканамічнай інтэграцыі з Расіяй, праве прэзідэнта распускаць парламент. У нашы дэпутаты былі жорстка збітыя байцамі спецпадраздзялення і выкінутыя з залі. Са мною студыі ўдзельнік тых падзеяў Сергей Навумчык, мы прыгадваем з ім падзеі той ночы. Сергей, што больш за ўсё ўразіла?
Ну, калі гаварыць пра ноч, дык ўразіла больш за ўсё во што. Вот той самы момант, калі зачыніліся дзверы за кіраўніком аховы прэзідэнта, які сказаў, што калі вы не выйдзеце адсюль праз 3 хвіліны, то мы вас будзем выштовхваць сілай. Мы сказалі, не выйдзем. Толькі ён і з ім яшчэ 2 чалавекі ў вайсковай форме выйшлі, як расчыніліся дзверы. І вось адбылося далей тое, што доўгі час мне здавалася нейкім такім, ну, маім уласным міражом ці нейкай уласнай фантазіяй. Авальная заля, там ёсць, так сказаць, вот сама заля, дзе сядзець дэпутаты, а наверсе ёсць балкон, які ідзе ўздоўж усёй залі. І вось недзе чалавек 20 прыгалі з гэтых балконаў, і чалавек 20 забегалі праз дзверы, але чалавек 20-15 прыгалі з балконаў і перакручваліся, рабілі сальто ў паветры. Просто вось на нас, ну, калі такое параўнанне, як тараканы наліцелі. Вось гэтыя людзі, якія прыгалі з балкону, мне здавалася, што гэта нейкі такі, ну, можа быць, міраж. Але потым, калі мой уласны, але потым, калі мы пра шмат-шмат гадоў сабраліся з дэпутатамі, калегамі ў Вільні, і вярнуліся ва ўспамінах да той начы, дык аказалася, што ўсе гэта памятаюць. Яны сапраўды прыгалі. Гэта былі вельмі натрэніраваныя, вельмі добра фізічна, маю на ўвазе, падрыхтаваныя людзі. Ну і потым, літаральна праз некалькі дзён пасля гэтага, мне сказаў Захарэнка, тагачасны міністр унутраных справ, што яго падраздзяленне вот у гэтым непасрэдным збіцці нас не прымала, а гэта былі афіцэры КГБ Альфы.
Сергей, а вот які палітычныя і прававыя наступствы вашай галадоўкі, пра гэта можна дысертацыі напісаць, скажыце каротка, самае важнае.
Самае важнае палітычна тое, што вот гэтым збіццём недатыкальных асобаў членаў парламента Лукашэнка паказаў, што ён уступае ў стадыю сапраўднай дыктатуры. Я просто нагадаю, што дзесяцігоддзямі ў Еўропе не было збіццёў депутатаў, прычым у сценах парламента. Ну, конечно, калі не браць там Гітлера часоў, калі быў разагнаны Рэйхстаг. Вось за 50-60 гадоў гэта зрабіў Лукашэнка, ён паказаў, што ўсё абсалютна іншая палітычная сітуацыя. А прававое наступства такое самае галоўнае, што вось збіццём депутатаў была парушана, груба парушана працэдура прызначэння рэферэндума. Такім чынам, весь гэты рэферэндум, адпаведна, і ягоныя вынікі ёсць нелегітымнымі. Пра гэта вельмі добра сказаў доктар юрыдычных навук Пастухоў, які сказаў, што вось у выніку аднаго толькі гэтага юрыдычная каштоўнасць гэтага так званага рэферэндума роўная нулю. Адпаведна, такая юрыдычная каштоўнасць і вось гэтага цяперашняга дзяржаўнага герба, сцяга і таго, што беларуская мова не з'яўляецца адзінай дзяржаўнай.
А я дзякую Сергею Навумчыку і прапаную яму і ўсім нам разам паслухаць песню Ляпіса Трубяцкога «Воіны святла».